Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate emisiju Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Noćas razgovaramo o samohranom roditeljstvu, a naša gošća biće psiholog i psihoterapeut Tatjana Prokić. U drugom satu, kako ste već i navikli i kako tradicija ove emisije nalaže, vreme će biti i da vi postavite vaše pitanje u direktnom programu naše gošći u vezi sa temom. Taj period biće između u drugom satu naše emisije. Ukoliko možda niste raspoloženi da uživo razgovaramo na našim talasima, pitanje također možete poslati i putem naše Instagram stranice Među svetovima svet, donja crta RB1, tamo nas zapratite i pošaljite nam pitanje u inbox ili ga postavite u komentaru ispod poslednje objave. Mi ćemo svakako i ta pitanja pročitati u drugom satu koji je i rezervisan za kontakt sa vama. A sve do 2 sata iza ponoći ekipu će činiti Milena Borčanin, Darko Milosavljević, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli. Sun.
swaying daisies sing a lazy song beneath the sun. Do 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 do.
Tema emisije Među svetovima svet Radio Beograda 1 je samohrano roditeljstvo, a naš gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Tatjana Prokić. Dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Dobro veče Milice, dobro veče ekipo, bolje vas našla.
Šta sve mogu biti razlozi samohranog roditeljstva? Možda je najbolje od toga da pođemo.
Razlozi samohranog roditeljstva mogu biti razvod, koji je najčešći trenutno u našoj populaciji u svetu, smrt supružnika, odluka majke da rodi dete usled otkucavanja biološkog sata, separacija, razdvajanje.
Po nekim podacima, evo na primjer po podacima iz popisa 2011. godine, u Srbiji je nešto preko 17% jednoroditeljskih porodica, odnos majke i očevi je otprilike 80% majki kao samohranih roditelja i 20% kao očeva kao samohranih roditelja. U svakom slučaju mi ćemo govoriti iz obe perspektive i iz oba ugla. Eto, na primjer, podatak iz 2019. Govori da je u Srbiji 130.000 samohranih roditelja. Vi ste evo pomenuli neke od razloga za samohrano roditeljstvo, a koje su, na primjer, psihološke razlike u samohranom roditeljstvu koje se desi zbog razvoda, koje ste rekli da je najčešće, i, na primjer, između samohranog roditeljstva zbog smrti partnera?
Mnogi stručnjaci se slažu da deca koje doživljavaju razvod teže prolaze kroz tu krizu od dece kojoj jedan od roditelja premine. Pre svega zato što razvod vide kao izbor. Neko je izabrao da se rastavi, razvede od mame ili od tate i doživljavaju to kao nepravdu, odnosno kao situaciju u kojoj su i oni sami po sebi kolateralna šteta. Takođe, ona razumeju da je smrt konačna, da je prosto nešto što se desilo, što je konačno, dok za razvod, bar u nekim prvom nekom trenutku, postoji uvek verovanje da će se roditelj ipak pomiriti i da ono, dete, može nešto da uradi na tu temu i dosta se trudi.
A iz perspektive roditelja, to jest partnera?
Iz perspektive roditelja, razvod je odluka jednog od supružnika ili oba supružnika. Smrt koja se desi je nešto što prosto nije moglo da bude predmet odluke i smrt podrazumeva neki ozbiljan period tugovanja kroz koji prolazi jedan od supružnika koji ostaje. Ne kažem da razvod nema taj period tugovanja, apsolutno ima i vrlo je stresan za obe osobe koje odlučuju da se upuste u taj korak, ali kažem, za smrt postoji moment gde se bavimo više procesom tugovanja i radom na gubitku.
Da li je, evo na primjer, u toj situaciji kada se desi smrt jednog od roditelja deteta, mada surovo zvuči, lakše održati neku pozitivnu sliku roditelja koji je preminuo u svesti deteta nego u slučaju razvoda? Kako se neguje uopšte kod deteta ta figura roditelja koji je preminuo?
Figura roditelja koji je preminuo se neguje uglavnom kroz sve one pozitivne stvari koje su se desile za vreme života roditelja. Ukoliko se to desilo kada je dete bilo malo, jako je važno pričati priču o tome kakav je taj roditelj bio i kakav je koliko liči, kakve su slične, koje su slične pozitivne osobine koje dete ima i koje nasledio tog roditelja. Dok se kod osobe koje se razvodi i ukoliko su u pitanju teške životne situacije, imamo teške situacije separacije, imamo situaciju gde jedan od supružnika bivših ume da uzima prevlast i da manipuliše čitavom situacijom i teško je teže hendlovati takav odnos nego odnos kada je došlo do gubitka usled smrti.
A kako nastupati pred detetom kada je reč o razvodu? Koliko detaljno objašnjavati razloge tog samohranog roditeljstva, koliko duboko i da li uopšte komentarisati ponašanje bivšeg partnera?
Dete zaslužuje objašnjenje na bilo kojem usredstvu. Nekako umemo da mislimo da su preškolska deca mala i da ne razumeju i da im prosto mislimo da možemo da to sakrijemo od njih. Njima treba prilagoditi informaciju uzrastu na kojem su i objasniti, ozbiljno objasniti situaciju koja se desila. Ne mislim da treba detaljno objašnjavati u smislu tata me zlostavlja, ja sam fizički me kažnjava i tako dalje, kada ti ne vidiš ili vidiš, već objasniti detetu da su mama i tata odlučili da ne žive više zajedno i u detaljama objasniti šta to konkretno znači za dete, sa kim će ostati, što te neke stvari je potrebno utvrditi pre tog nekog ozbiljnog saopštenja detetu šta će se dešavati u narednom periodu. Jako je važno i definisati sve neke detalje koje se tiču detetovog konteksta života. Da li menja školu, da li se seli iz tog stana, šta će se dešavati sa drugarima, da li će vidjeti baku i deku roditelja koji odlazi, koji odlazeći, kako će izgledati dinamika susreta sa osobom, odnosno ocem ili mamom koja više neće živjeti pod istim krovom. To su sve neke stvari koje treba definisati, odnosno u idealnim slučajevima bi bilo odlično definisati pre tog nekog saopštenja detetu. Deca su, kako bih rekla, veoma intuitivne i decu retko kada možete da obmanete kada su ovakve stvari u pitanju. Deca primećuju i ukoliko im jasno ne objasnimo šta se desilo, ona će početi da razmišljaju da nešto sa njima nije u redu, da su se roditelji zbog njega, nje, razišli i da im ozbiljno smeta. Te stvari treba sprečiti na način gde će oba roditelja sesti i porazgovarati prilagođeno uzrastu na kojem je dete, šta će se dešavati konkretno sa njim u narednom periodu. Jako je važno definisati stvari koje su, recimo, aktivnosti koje su se dešavale, u smislu da nastavlja da ide na sport, da na sport nastavlja da ga vodi otac ili majka, ukoliko je to bilo i ranije tako, da sve one sitne stvari koje, na koje dete naviklo i koje su neki predmet rutine, koliko toliko ostanu iste.
Ali tu ovo o čemu vi govorite zvuči kao slučaj u kom drugi roditelj ipak na neki način ostaje prisutan.
Sarađuje.
Da, i jasno. Sarađuje, međutim praksa pokazuje da ne funkcionišu baš svi bivši brakovi tako, te da jedan roditelj apsolutno ostaje ili svojom odlukom ili odlukom svog partnera apsolutno isključen iz života deteta.
Nažalost, u pravu ste. Dešava se da veliki broj brakova završi upravo na taj način. Da, recimo, majka, pošto u većini slučajeva kod mame ostaju deca, odluči da na neki način i kazni oca, a nekad se desi da otac uopšte ne pokazuje neko veliko interesovanje za nastavak nekog prisustva u životu deteta. Kada su takve stvari u pitanju, ja nekako mislim da je na roditelju koji ostaje i koji nastavlja život sa detetom onako veći zadatak. Taj roditelj bi trebalo da objasni detetu na jedan najbolji mogući način ovo što bi trebalo da saopšte oba roditelja. Naravno, nije lako, pošto i sam roditelj prolazi kroz jednu veliku krizu, veliki stres. Makoliko taj brak bio poželjan i dobar po sve aktere, dešava se da roditelj u tom trenutku mora da razmišlja o tome gde će živeti, kako će zarađivati. Neretko su u pitanju finansijski momenti koji i nisu dozvoljavali partneru, partnerki da razmišlja o rastavi. Tako da i to veliko breme koje nosi roditelj koji se rastavlja. Sa druge strane, dešava se da partner i preko tog nekog dela finansijskog ucenjuje i manipuliše situaciju, a kasnije se dešava da može da manipuliše detetom upravo kroz taj finansijski deo koji nekako mami dete kroz kupovinu nekih određenih stvari koje drugi roditelj ne može da priušti, kroz udovoljavanje, kroz razmaženost, kroz to da kada dete dođe kod roditelja drugog koje više ne živi sa njima, može se desiti da nema nikakvu rutinu, da ne mora da opere zube, može da jede čips, može da ide u McDonald's kada god poželi i tako dalje. Tako da detetu počinje da se sviđa taj moment odsustva bilo kakve kontrole i granica.
Kako se izboriti onda sa tim?
Ukoliko supružnici ne razgovaraju, jako je teško izboriti se sa tim momentom. Znači, majka, svaki put majka ili otac, svaki put kada se dete vrati kući, ima zadatak da ga vrati nazad, da mu postavi određene granice, dete postaje buntovno, počinje da preti da će ići da živi kod drugog partnera, da mu ovo više nije zanimljivo, kod tate, kod mame to ne mora, kod tebe sve mora, i tako dalje. Ali imam utisak da je najbitnija stvar ovde da nas deca ne dobiju na kondiciju. U nekom trenutku oni jako dobro shvate pravila igre i jako dobro umeju da i budu zahvalni u nekom starijem uzrastu za to što jedan roditelj nije odustao od uspostavljanja granica. Vrlo brzo oni, kako kažem vrlo brzo, od prilike godinu do dve godine tih nekih kriznih, tog nekog kriznog procesa je potrebno da dete onako shvati, prihvati i da bude sasvim ok sa situacijom koja se desila. Tada ovaj roditelj kod kojeg je dete ne bi trebalo da odustane od uspostavljanja granica, od ozbiljnog razgovora svaki put kada se to desi, zašto su važne određene stvari.
Sa jedne strane pomenuli smo tu vrstu manipulacije, smanjivanja granica, potkupljivanja raznim materijalnim stvarima, a šta bi bio optimalan način da roditelj koji ne živi sa svojim detetom ima zdrav odnos i da ga produbi uprkos eto razvodu od njegove majke ili njegovog oca?
Ukoliko je moguć dogovor, uvek bi bilo odlično dogovarati aktivnosti koje će se dešavati u tom nekom drugom domu u koje dete odlazi. Ukoliko je moguć dogovor sa bivšim partnerom. Ukoliko nije moguć dogovor, neke stvari bi trebalo da se definišu i da se znaju, odnosno da bar taj partner kod koga, bivši partner kod koga dete odlazi, ima definisane aktivnosti koje će se dešavati. Ukoliko je to vikend uzimanje deteta, definisati način najkvalitetnijeg mogućeg provođenja vremena sa detetom. Ali to ne znači kod tate ili kod mame kod koje odlazim vikendom je uvek jako zabavno. Nama je super, mi idemo u zoološki vrt, u bioskop, mi provodimo kvalitetno vreme zajedno. Već znači, ok, da li mogu da ti pomognem u domaćim zadacima? Ajde da vidimo šta si uradio. Uspostavljanje ozbiljne bliskosti, pošto je bliskost oročena na dva dana, pa opet na dva dana za vreme tog nekog vikend provođenja vremena. Ali učestvovanje u svakodnevnim nekim životnim obavezama i aktivnostima koje dete ima je neka odlična mera. Ukoliko je roditelj muški, recimo, odvodio dete na fudbal, košarku, sportske aktivnosti i tako dalje, bez obzira što ga uzima vikendom, trebalo bi da nastavi da radi te stvari. Jer tako nekada dete dobija informaciju da se možda, ok, možda roditelji ne žive zajedno, ali im je podjednako važno, ukoliko to moguće. Ukoliko nije, istrajavati na tome da postoje određene predviđene aktivnosti koje će se dešavati u drugom domu i da one nisu samo zabava, već i neke obaveze koje je potrebno uraditi i koje su prosto na plećima roditelja kod kojeg dete provodi najveći deo vremena.
Ove noći razgovaramo o samohranom roditeljstvu. Naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Tatjana Prokić.
Sweet little child,
Ove noći razgovaramo o samohranom roditeljstvu. Naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Tatjana Prokić. Gospođo Prokić, koji su glavni izazovi majki, a koji očeva pri samohranom roditeljstvu? Razlikuje li se samohrano roditeljstvo kod muškaraca i kod žena?
Ja bih rekla da se razlikuje, odnosno po pitanju osjećanja mislim da i tu ima određenih razlika, ali isto tako zavisi od razloga pod kojim se razvodi razilaženje desilo. Nekad možemo da kažemo da je različito kod majke koja je trpela fizičko, psihičko ili financijsko zlostavljanje od strane partnera. Imam utisak da je to dobar razlog zbog kojeg bi trebalo da nešto uradi na temu razilaženja, dok kod partnerki, odnosno majki koje su bile predmet prevare, odnosno zaljubljivanja i odlaska partnera zbog toga što je pronašao drugu partnerku, ili to može da bude onako veliki moment koji majku vraća unazad da razmišlja o nekoj krivici, ima krivicu, može vrlo često da se desi da upadne u depresiju, a da toga nije svesna, da razmišlja kako život nema smisla i samim tim ne može da bude kompetentan roditelj. A samo od sebe, dok nekako shvati da je potrebna pomoć, prođe dosta vremena.
Šta znači biti kompetentan roditelj?
Na nivou zadatka, to je ono da vas dete ne dobije na kondiciju, da umete da vodite račun o svakodnevnim životnim aktivnostima koje se tiču pre svega vas i da brinete o sebi i o vašim nekim potrebama, a samim tim i o potrebama deteta.
A kada je reč o samohranim očevima?
Mm-hmm. Samohrani očevi više imaju oni moment, obzirom da u većini slučajeva dolazi do njihovog odlaska iz stana, selitbe, oni imaju dosta tih nekih razmišljanja oko logistike, gde će živjeti, šta će se dešavati kasnije, ili prodaje stana u kojem su bila živjeli do tada. Oni se bave tim nekim logističkim delom i u prvo vreme su oni zatrpani i potiskuju svoje emocije i razmišljanje o tome da nisu u kontaktu, pravom kontaktu sa razvodom. Kasnije, kad ih to stigne, mogu ih da dožive i ozbiljnu depresiju. A dok kažemo da se kod majki dešava moment da mogu da upadnu u kliničku depresiju, čitala sam neke podatke koji govori o tome da očevi češće u tim situacijama umeju da podignu ruku na sebe. To su sada neki ekstremi. Ono što se dešava kod njih jeste savest. Današnji roditelji sa kojima se ja susrećem i koji žele da se pripreme za razvod, pošto ima i takvih, gde su odlučili da se razvedu, imaju očeva koji dolaze na savetovanje i stalo im je da po svaku cenu njihova deca prođu što je moguće lakše kroz proces separacije koji će se dešavati. Imaju i oni osjećaj neuspeha, da nešto što su gradili određeni niz godina ipak nije uspelo, odgovornosti i krivice prema deci, dosta čitaju, a današnja psihologija svašta nudi, tako da upadnu i u neko razmišljanje da su da će trajno oštetiti svoje potomstvo i da će im naneti štetu za ceo život. To je nešto što mori oba roditelja, ali često danas srećem i očeve koji su jako u ovoj temi i koji jako žele da nekako iz svega ovoga izađu sa decom na najbolji mogući način.
Postoji ta čuvena etiketa dete razvedenih roditelja, pa kakve zaista psihološke posledice mogu biti po dete ukoliko je njegov roditelj samohran? Bez obzira na to šta je razlog te samohranosti.
Dete razvedenih roditelja je, nažalost, jako velika realnost trenutno. Imam utisak da nije više toliki bauk kao pre 20-30 godina. Dosta je česta pojava u društvu. A što se tiče samih nekih psiholoških posledica dece čiji su se roditelji razveli, ima ih nekoliko. Ima ih, mislim, sada pričamo konkretno, svako dete različito i svako dete se razvija različito i u zavisnosti zaista i od samog truda roditelji okoline, dosta stvari zavisi u kojem će se pravcu razvijati kasnije. Može da ima strah odvezivanja, može da ima separacioni strah, može da ima patološku ljubomoru, posesivnost, može da bude jako nesigurno i u odsustvu, jako velikom odsustvu samopouzdanja. Takođe sve ove stvari za koje kažem da postoje i mogu da se jave kod dece razvedenih roditelja, takođe mogu da postoje i kod dece koje dolaze iz brakova koji su nisu okrnjeni, prosto su celoviti i tako funkcionišu čitav život. Kod dece koja prolazi, koja su dece razvedenih roditelja, možemo da kažemo da su ovakve situacije češće nego kod dece koje pripadaju roditeljima koji dolaze iz brakova koji su ostali celoviti tokom godina.
Postoji li tu razlika između dečaka i devojčica? Da li ste vi možda primetili neku razliku ili postoje li podaci o tome?
Ja sam primetila razliku na osnovu uzorka sa kojima sam ja do sada radila, da devojčice više umeju da se povlaču u sebe i da ne govore o tome i da se prave da se ništa nije desilo. Dečaci, u zavisnosti od uzrasta na kojem su, mogu da pokazuju isto takvo ponašanje, a mogu da budu vrlo buntovni, nezainteresovani, da idu kasnije u doba puberteta i u anesteziju nekim opijatima, substancama, sklonosti probavanju raznih substanci i alkohola na nekom ranom uzrastu. Devojčice isto mogu da budu buntovne, ali većina njih koja dođe više osjeća neki stid i sramotu. Dečaci su više hostilni i na neki način retko kada, treba im dugo da počnu da pričaju o tome i da se otvore i da steknu nekako poverenje u osobu koja želi profesionalno da se posveti temi u kojoj su oni. Dok će devojčice pričati o svim drugim mogućim stvarima i dok ne krenu da se bave situacijom koja im se desila i da pričaju o ocu i o majici, o tome kako su one doživele to što se desilo u porodici.
A šta bi bila prevencija tih psiholoških posledica koje su ostavljene na decu?
Ukoliko je moguće intenzivno uspostavljanje bliskosti sa decom i dalje od strane oba roditelja i istrajavanje na prisutnosti u životima dece. Kako će to izgledati, da li je to insistiranje na učestvovanju u svim nekim važnim događajima ili manje važnim događajima koje se dešavaju u životima dece, ali jasno stavljanje do znanja da iako su se roditelji razveli i ne žive više pod istim krovom, ona, deca su im jednako važna i bitna. I taj neki moment vrlo lepo može da se uspostavi u posle, kada dete apsolutno prihvati da je to njegova realnost. I to kod neke dece ide relativno brzo, posle par meseci oni su vrlo okej sa odlukom. Pogotovo ima dece koje kažu, odlično su se razvili, bilo je strašno živeti pod istim krovom sa njima. Dobro, sad više ne moramo da, sad više tata ne viče po kući i mnogo nam je lakše i nije nervozan. Tako dalje. Kada su ovakve neke situacije koje oni definišu kao da i nama je sada lakše, kako nema neko ko nam je donosio nervozu ili nas je narušavao na bilo koji način, i lakše se nekako prihvata da se desio razvod, bude im nekako i olakšanje, a i roditelj koji više ne živi sa njima pod istim krovom nema svakodnevnu manifestaciju nervoze, vikanja na decu i tako dalje, već se više trudi u tim nekim vikend partijama i već po dogovoru viđanjima da bude adekvatniji.
A šta je sa osjećajem odbačenosti kod dece, gde taj drugi roditelj koji više nije u zajednici je prosto nezainteresovan i odbacuje dete, bilo da je reč o majci koja odbacuje svoje dete ili ocu koje ga odbacuje?
Da, ovo je dobro
pitanje.
Može
li se to rešiti?
Da, ja nekako imam utisak da bi to moglo da se reši, reši. To je rešivo na način gde se detetu poklanja posebna pažnja, možda si pristupa nekom psihološkom savjetovalištu, postoji neko ko je sa strane, ko je stručan i ko može da pomogne detetu i da ga osnaži, da prođe kroz taj neki moment prihvatanja, da možda onaj drugi roditelj nije zainteresovan da bude deo njegovog života.
Naročito ukoliko taj drugi roditelj već krene u formiranje neke druge porodice i dobija drugu decu sa novim partnerom.
Tako je, to može da bude jako bolno za dete koje dolazi iz prve veze i toga da zna da je eto, ovaj roditelj u drugoj harmoničnoj vezi, a da je ono ostavljeno, napušteno i da mu nije stalo. Roditelj koji živi sa tim detetom je opet na jednom ozbiljnom zadatku da pokuša da pokrije i da nadomesti sve neke stvari koje dolaze od tog nekog osjećanja toga da nije željeno i nije važno osobi, odnosno ocu ili mami koja nije tu, a moment prisustva i okoline poput baka, deka koji nisu odustali, koji dolaze od strane majke ili oca koji je nastavio dalje, jeste moment koji može da bude lekovit po dete koje dolazi iz prvog braka. Da ipak postoji deo koji potiče od oca ili mame, a koji nije zaboravljen i dolazi od bake, deke, tetke i svih onih koji pripadaju tom nekom miljeu iz kojeg dolazi roditelj koji je otišao.
Kako odoleti iskušenju i ne reći detetu, znaš, tvoja majka ili tvoj otac prosto nije zainteresovan i ne želi da te vidi? Da li to prećutati, da li reći to, na koji način?
Ja uvijek apelujem da se takve stvari nekako zadrže za sebe. Znamo da je to jako teško roditeljima koji su povređeni i koji i sami gledaju da je neko nastavio život i uplovio neki drugi brak i jeste srećan dok je završio sa jednom etapom u kojoj su prosto pripadali oni, ali u takvim situacijama uvek treba istrajavati na onom kod sebe što jeste tako. U smislu, ja te želim, ja želim da budem sa tobom, ti si meni važan, učestvovati na način da ćemo potencirati stvari koje zaista jesu prisutne, a koje dolaze od nas. Ne istrajavati na etiketiranju onog drugog partnera da je ovakav, onakav i pogotovo ne izbjegavanje govorenja detetu da nije željeno, da je zaboravljeno, zato što to direktno utiče na formiranje samopouzdanja, samopoštovanja i nekako samovrednovanja kod deteta kasnije.
Na koji način i da li uopšte moguće da samohrani roditelj ispunjava sopstvene potrebe? Kako da komunicira sa detetom o tome? Ukoliko dete naravno ima stepen zrelosti, ne govorimo o sasvim maloj deci.
Da komunicira na temu, izvinite Milice...
Ispunjavanje sobstvenih potreba. Znaš, evo sad, mama ima taj hobi, tata ima taj hobi. Da li uključiti dete u to ili nekako staviti neku granicu?
Mame u tim nekim prvim talasima kada se dešava razvod umeju da budu mame medvedi, odnosno mame helikopteri, i da preterano helikopter mama koja preterano je umešana u život svog deteta i koja ga preterano vezuje za sebe. Ja kažem da za to treba da postoji i zdrava mera. Ok, desio se razvod, nastavimo dalje, ali ja ovdje imam definisane neke stvari koje ja radim za sebe i ti imaš definisane stvari koje ti radiš za sebe. Ti odlaziš na sport, ja odlazim na sport, ja ne znam, izlazim četvrtkom uveče sa drugaricama, ja ću obezbediti da neko ostane sa tobom, ali te neke potrebe mame treba da ostanu iste kakve su bile. Ili čak ukoliko mama nije imala potrebu da izlazi, sasvim je opravdano da poželi da izlazi i da sretne isto nekog s kim će moći da nastavi život, da objasni detetu da je to nešto sasvim normalno što se dešava u situaciji kada dođe do toga da mama želi da nastavi dalje.
Kako što lakše doživjeti taj trenutak osamostaljenja dece samohranih roditelja? Kako da samohrani roditelj što lakše izdrži odlazak dece iz porodičnog gnezda, a kako dete da ne ode od roditelja za koje je toliko vezano?
To je dobro pitanje za roditelje koji su, za brakove koji su celoviti. Kako napraviti pravu meru i kako pustiti dete da ide i kako ga podstaći da se osamostali. Jer imam utisak da saživim u eri roditeljstva koje je prezaštićuće i samim tim nam ne donosi dobrobit na kada deca porastu i kada požele ili nekako bude prirodno da odu, ali to je situacija koja svakodnevno treba da se vežba u smislu, ok, sad ideš samo u školu, krenula si u peti razred, sada ćeš sama do prodavnice, sada ćeš sama do drugarice, sada ćeš sama na sport, super je da si ide na ekskurzije, terati, gurati dete iz gnezda polako na jedan način koji je uobičajeni za sve strukture, ne samo za razvedene roditelje, i jako veliki izazov kod mama koje ne pronađu dalje partnere i ne nastavi dalje jeste upravo ovaj. Istrajavati na tome da se dete osamostali da ode. Je li imam utisak da i kod roditelja koji ostaju sa tim detetom dolazi do situacije da i oni imaju problem da budu ostavljeni kasnije od strane deteta, kao što se to već jednom desilo.
O tome ćemo razgovarati i u nastavku programa, a naša tema ove noći je samohrano roditeljstvo. Gošć je psiholog i psihoterapeut Tatjana Prokić.
At night, she came and put her clothes in me.
flowers green for a father's daughter's song. Learning to live with a broken God, put it in my heart and let it sing, Lord. There are more of us here than there ever were here before. And you may not like it, you may disagree, but tides still pull you into the sea. There are more of us here than there ever were here before. I was caught in the sights of Venus at night. She came and put her clothes in me, carried me away through mirrored rooms on the way to the violet sea. Well, Lord, there are so many of us trying to let go. It's over and the deed is done. Down in the house by gallows green, for a father's daughter's son.
Naša tema je samohrano roditeljstvo, a naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Tatjana Prokić. Govorili smo o nastavku života nakon razvoda ili razdvajanja i na koji način uvesti novog partnera u život deteta kada je neko samohrani roditelj. Kako raditi na njihovom zbližavanju, da li uopšte zbližavati i da li ga postavljati u ulogu tog nedostajućeg roditelja, da tako kažemo.
Ako sada mogu da dam idealan recept kako bi to trebalo da izgleda, sigurno u početku i u periodu procesa kada dete usvaje, kada se navikava na novi kontekst i na novu životnu situaciju, treba izbjegavati upoznavanje sa novim partnerom koliko god je to moguće. Kada dete prođe kroz taj period krize i kada bude evidentno da je prihvatilo situaciju i nastavilo sa svojim životom, trebalo bi krenuti sa postepenim upoznavanjem. Kako i koliko bi dete i drugi partner trebalo da bude prisutan u životu deteta, zavisi od razloga, odnosno načina na koji se, šta se desilo konkretno. Da li u pitanju bio razvod, gubitak, to jest smrt jednog od roditelja, ili da li je u pitanju bila majka koja je odlučila da sama rodi dete i gde dete od početka nema figuru drugog oca u ovom slučaju. Kako bi to trebalo da izgleda? Ukoliko postoji aktivan roditelj koji je sa druge strane aktivno učestvuje u životu, mislim da partner koji dolazi i koji će verovatno i živeti sa detetom mora jasno da zauzme ulogu da je neko ko nije roditelj. I da za sve neke životne važne stvari, makoliko dete možda u nekom trenutku želelo da krši granicu ili možda opaže da će lakše neke stvari dobiti kod tog očuha, kako bih rekla, ta osoba, maćeh ili očuh, uvek vraćaju stvari nazad, u smislu, za ovo ćeš morati da pitaš mamu ili tatu, ja ovome ne mogu da odlučim i ovo bi bilo super, ali hajde da proverimo sa njima. To su neke stvari koje su jako važne. Da dete tačno zna da otac, očuh koji je došao ili maćeha koja je došla, zauzima svoju ulogu koja ne znači zamenu roditelja koji je otišao. Nekad dete može da se vrati u proces koji se dešavao ranije kada se uvede novi supružnik, odnosno partner. Može da pokazuje ponovo buntovništvo, da se povlači u sebe, da se vrate sve one stvari nekog psiholoških teškoća koje se dešavaju prilikom samog razvoda.
A sa druge strane, može li to neprihvatanje potpuno uloge roditelja koji nije prisutan, da samo dete protumači kao neprihvatanje njega?
Neprihvatanje uloge roditelja koji nije prisutan, recimo da majka ne prihvata ulogu majke po odlasku, je li tako?
Da.
I da li dete može da doživi, ono uglavnom doživljava, ima osjećaj da sa njim nešto nije u redu, da je neprihvaćeno, da je bezvredno, da nekoga ne voli. I to roditelj koji ga je stvorio. I to su situacije koje se uglavnom dešavaju kada roditelj biološki koji je bio prisutan u životu kreće u takvo ponašanje, ma šta bio razlog. I onda je prosto zadatak i nas, profesionalaca i drugog sistema koji ide i kroz vaspitače, nastavnike, učitelje, babe, dede, tetke, da dete sa svih strana podržimo i napravimo mu sigurnu atmosferu gde ćemo mu dokazivati da je nama važno i da nama vredi i da je nama jako bitno. Mi ne možemo da utičemo na ponašanje roditelja koji to radi, koji to demonstrira, ali svakako možemo da se potrudimo da mu nađemo i adekvatnu pomoć i da ga adekvatno zbrinemo sa ove strane gde nam je važno.
Pomenuli smo još u prvom segmentu, a nešto i kasnije kroz priču, odluku o samohranom roditeljstvu zbog, na primjer, otkucavanja biološkog sata kod žena ili kod muškaraca nepronalaženja odgovarajućeg partnera. Koliko su takve odluke o samohranom roditeljstvu opravdane?
Meni je jako teško da govorim u pravcu toga da li je to opravdano ili nije opravdano. Ukoliko majka doživljava da će se ostvariti u ulozi majčinstva, ukoliko vidi da joj otkucava biološki sat i da ona nikako nije ispunjena sa svojom trenutnom životnom situacijom, za mene je to dovoljno opravdano da se upusti u to. Kako će procena svih nekih prednosti i mana ovakvog postupka jeste nešto što treba da se desi na početku njene odluke o tome da li će sama roditi, ne kažem, sebi dete ili neće. A mama ovde koja razmišlja, žena koja razmišlja o da se ostvari kroz takvu ulogu majčinstva, ima ozbiljan zadatak. Znači, ima zadatak da bude i mama i otac tom detetu, kako bih rekla, i kroz finansijsku neku podršku i kroz logističku i kroz sve ostale neke stvari koje se na početku kada se ulazi u partnerstvo nekako bude lakše se deli na dva dela uglavnom. Ako je mama procenila da joj nedostaje majčinstvo, da je to nešto što bi joj ispunilo neki život i dalo smisao njenom životu, ukoliko se osjeća psihološki stabilno, spremno i ukoliko je procenila da može da to izgura, ja nekako volim da kažem zašto da ne.
Koliko bi onda bio ili opravdan ili okrutan sa druge strane komentar da je reč o sebičnoj odluci, jer se dete ne rađa sebi nego da bi imalo zajednicu?
Da, ima tih komentara da je ta odluka dosta sebična. Rađanje novog bića za mene nikad nije sebična odluka. Nekako imati dete, to je, kako da vam kažem, najnesebičnija.
Veliki posao.
Da, veliki posao i jako situacija koja vam potpuno menja život iz korena i uči vas da nekako nekog drugog stavljate na prvo mesto. Tako da samo tumačenje toga da je sebično, ne mogu da se složim. Mogu da se složim da je veći izazov objasniti detetu kako se rodilo, gde je moj tata, zašto ga nema, zašto drugi tate dolaze u vrtića, po mene niko ne dolazi i tako dalje. To su nekako ozbiljne životne situacije koje će ta mama morati sama da objašnjava i kroz to da prolazi sa detetom.
Ostalo je još zaista mnogo pitanja koje ćemo postaviti našoj gošći u vezi sa samohranim roditeljstvom. Uskoro ćete čuti vesti, a nakon toga i počinje drugi sat našeg druženja. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sukobi na jugoistoku Ukrajine se nastavljaju. Serija eksplozija potresla je Lavov. U Mariupolju je počela evakuacija vojnika iz železare Azovstalj. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imao je dug i sadržajan telefonski razgovor sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, koji mu je obećao da će isporuka oružja iz Francuske u Ukrajinu biti pojačana u narednim danima. O ratu Zelenski razgovarao i sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom. I Moskva i Kijev su potvrdili da su razgovori trenutno obustavljeni. Događaji u Ukrajini povezani su sa nepromišljenom politikom Zapada, koji je decenijama ignorisao zabrinutost Rusije i jačanje neofašizma, poručuje ruski predsjednik Vladimir Putin. Lideri Švedske i Finske danas zajedno predaju zahtev za članstvo u NATO-u, a za četvrtak je najavljen njihov sastanak sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom u Beloj kući. Moskva poručuje da njihovo članstvo u alijansi ne menja bitno stvari, ali se Rusija povlači iz Saveta Baltičkih zemalja. Proces pristupanja može da potraje i do godinu dana, a na tom putu za sada stoji Turska, koja nije naklonjena članstvu te dve države. Nameru Brisela da usvoji 6. paket sankcija Rusiji, uključujući i embargo na naftu, zakočila je Mađarska. Barel je poskupeo gotovo 116 dolara. Brisel šalje smernice kako da se ruski gas plati rubljama, a da se ne prekrše sankcije uvedene Moskvi. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da bi električna energija trebalo da poskupi kako bi Elektroprivreda Srbije mogla da nabavi opremu za proizvodnju uglja. Kada je reč o pregovorima Srbijagasa i Gazproma o novom ugovoru za isporuku gasa, Mihajlovićeva kaže da su oni već počeli u nekom obliku i da se vode na nivou kompanija. Niko od radnika kragujevačkog Fijata neće dobiti otkaz i država će učiniti sve da se pronađe najbolje rešenje za zaposlene, ponovila je ministarka za rad Darija Kisić. Prema njenim rečima, ponuda Fijata za odlazak na rad u inostranstvo u tranzicionom periodu, koja je izazvala zabrinutost radnika, deo je internog istraživanja poslodavca. Ministarka je u Kragujevcu najavila da će do kraja meseca biti napisan socijalni program. Na mail adrese više objekata i ustanova u Beogradu juče je stigla poruka o postavljenim bombama. Kontradiverzione ekipe MUP-a proveravaju sve navode. Dojave su stigle u studentske domove Karaburma, Mika Mitrović i Patris Lumumba i beogradske tržne centre Rajićeva, Big Rakovica, Banjica, Karaburma i Ada Mol. Evakuisan je i sportski centar Olimp na Zvezdari. Na adrese više novinskih redakcija stigao je mail preteće sadržine. Sve dojave usledile su samo dan nakon što je sličan mail ispraznio 173 osnovne i srednje škole u Beogradu. Stručnjaci ocenjuju da su lažne dojave delo stranih pojedinaca ili ekstremističkih grupa sa, za sada, nejasnim motivom. U Srbiji su prema poslednjim podacima registrovana nova 382 slučaja virusa korona od više od 9.500 testiranih. Preminule su 3 osobe. Na bolničkom lečenju nalazi se 260 pacijenata, od kojih je 13 na respiratorima. Francuskim filmom Rez Oskarovca Mišela Azanivisiusa počeo je Kanski filmski festival. Za 75. Zlatnu palmu takmiči se 21 film. U Beogradskoj MTS dvorani koncertom legendarnog grčkog muzičara Jorgosa Dalarasa svečano je otvoren 23. Gitar Art Festival. Učestvovaće više od 100 gostiju iz 20 zemalja. Sport. Vaterpolisti Novog Beograda dočekuju aktuelnog šampiona Radnički iz Kragujevca u prvoj finalnoj utakmici play-offa Superlige Srbije, koja se igra od 19 sati na bazenu 11. april. Za osvajanje titule potrebne su dve pobede. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas. Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 19 do 22, u Beogradu oko 21 stepen. Čuli ste vesti.
Sat i 5 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i počinje drugi sat emisije Među svetovima svet. Noćas govorimo o samohranom roditeljstvu, a naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Tatjana Prokić. Brojevi telefona Radio Beograda 1 koje možete pozvati ukoliko imate pitanje u vezi sa temom, a želite da ga postavite našoj gošći u studiju, glase 011 322 5099 i 011 322 5299. Također, dostupni smo i na našoj Instagram stranici Među svetovima svet, donja crta, RB1, tamo nas možete zapratiti, poslati poruku u inbox ili napisati pitanje u komentaru ispod poslednje objave. Obe solucije su vam na raspolaganju, mi vas čekamo.
Street.
Naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Tatjana Prokić, sa kojom razgovaramo o samohranom roditeljstvu. Tatjana, sa kakvim psihološkim posljedicama se suočavaju majke koje su odlučile da rode dete koje je začeto seksualnim zlostavljanjem? Koliko je u tim situacijama opravdana odluka da dete nikada ne upozna svog oca?
Ja ću prvo odgovoriti na ovo drugo. Mislim da je potpuno opravdana situacija da dete nikada ne upozna svog oca. Postoji i ovaj moment da možda dete kasnije, u nekom kasnijem uzrastu, kada bude formirana ličnost, pokaže želju da upozna i da sazna i da vidi ko je ta osoba koja je prosto to uradila, jel? Kada, još jedno važno pitanje jeste da li i kako i šta raditi sa činjenicom da je dete začeto na takav način i kako reći tom detetu ovu važnu informaciju. Moje neko razmišljanje ide u pravcu da u nekom malom, najranijem uzrastu i u periodu puberteta bi trebalo pokušati zaštititi dete od te informacije, a kasnije kada dete bude formirana, da kažem, zrela ličnost, mu to saopštiti. Ne kažem da tada neće biti ljuto i da nećemo imati tada određene situacije koje su koje zahtevaju ozbiljno upravljanje, ali imam utisak da kroz taj neki period kada je vrlo ranjivo i kada prolazi kroz jako velike procese promene, ta informacija može dosta da ga ošteti kasnije i prilikom formiranja njega, njegove strukture i kasnije u daljem nekom razumevanju života. Ova informacija svakako nije laka, ali ako mene pitate da li ga zauvek ćutati, imam utisak da je bolje da to bude pažljivo rečeno od strane majke koje se to dogodilo, nego da se to sazna od okoline na neki određeni način. Koliko majka može da ga štiti od okoline, to je dobro pitanje. Ovo su nekako idealni uslovi kako mu reći.
A koje su njene psihološke posljedice?
Majka može da se suočava sa situacijama depresije, neprihvatanja tog deteta kasnije, iako je odlučila da ga rodi, podsjećanja možda na osobu koja je to uradila kroz detetovo odrastanje, okidače koji idu kroz situacije kada dete možda se ponaša slično ili liči na partnera, odnosno partnera, izvinite, na osobu koja je to uradila. Majka može da, u zavisnosti, kažem, i od njene psihološke stabilnosti i strukture, mogu posljedice da budu razne, verujte, do toga da uđe u ozbiljnu psihozu, do toga da nekako bude na nivou zadatka i da pronađu sebi snage i ljubavi za to dete koje se rodilo. Tako da imam utisak da psihološke posljedice u svakom slučaju treba obratiti veću pozornost na osobu, odnosno na ženu kojoj se to desilo od strane društva i od strane te neke podrške koja postoji u vidu nas psihologa, psihijatara i drugih pomoćnih uloga.
Pitanje koje nam je stiglo putem Instagrama glasi kada detetu objasniti da ga otac nije hteo i da je zato samo sa mnom.
Moje pitanje jeste zašto detetu objasniti da ga otac nije hteo? Možda bi bilo dobro reći da smo ga mi hteli i da je nekako istrajavati na tom pozitivnom odnosu. To da otac nije hteo dete i reći na način otac te nije hteo jeste nešto što je, ja imam utisak, oštećujuće na bilo kojem uzrastu. Možda mu objasniti na drugi način kada bude prošao kroz neke turbulentne periode, u smislu da ja sam te više htela od njega ili on nije važan. I tako neko podržavanje situacije koja nije ni najmanje prijatna za mamu, koja je svesna da njen bivši partner, odnosno osoba sa kojom je začela dete, apsolutno nije želela da čuje o tome da će se to dete roditi.
Da li u toj situaciji insistirati na ostvarivanju bliskosti između deteta i tog partnera koji nije hteo to dete?
Ako partner nije hteo dete, a pokazuje neko interesovanje za uspostavljanje odnosa sa detetom, Moment pružanja ruke od strane tog partnera jako važan. Toga ja imam volju da nešto uradim na tu temu i imam neko kajanje da to prosto nije u redu i želim da pokušam da popravim situaciju. Ukoliko ne postoji moment pružanja ruke, imam utisak da takav odnos i guranje u taj odnos, u smislu, evo ovo bolje ikakav otac nego nikakav, ume da bude vrlo štećujući po dete. Jer taj otac, otac će pokazivati da prosto mu je nametnuta uloga koju on nije hteo od samog početka.
Na vezi je prvi slušalac kog ćemo uključiti u program. Dobra vam noć.
Dobro noć.
Izvolite.
Avramov iz Zrenjanina ovde. Pa ja bih postavio jedno pitanje, mada jako bolno za mene i za moju decu. I pokušat ću da bude koji god mogu koncizan. A nakon toga ću zamoliti gospođu Tatjanu ako bi mogla da mi kaže kada bih mogao da dođem na savjetovanje sa njom, jer smatram da su moja deca jako oštećena pored mene. Šta se dogodilo? Dogodilo se to da sam tamo svojih davnih godina ušao u kuću kod supruge i živeo u njenoj kući, odnosno kući njenih roditelja, i iz velike želje, naravno, moje prvashodno, rodili smo dvoje dece. I nakon 20 godina činilo mi se tada normalnog života, počelo da je ponižavanje i tako dalje, odvajanje od dece i tako dalje, i onda kada sam izbačen iz kuće, iz doma, odvojeno od dece na najsuroviji način, nastoje razvod braka na insistiranje bivše sad supruge, i nakon toga je jako veliki bio pokušaj, ne samo pokušaj, nego nažalost i uspešno je to radila, otuđenje, alijenacija dece od mene, gde je čak puno laži, neistina govorila deci o meni, tako da i dan danas deca ne znaju pravu istinu razvoda braka, nego kako su mi baš ona rekla, da sam moja ćerka tada rekla, tata, ma koliko možda mama ga ne govori istinu, a mi samo njoj verujemo. Tako da ja nikad nisam uspeo u tim kratkim nekim momentima kada je ona puštala decu, a puno je iskorištavala mogućnost da ne pušta decu. I da, danas, recimo, moja ćerka ima 34 godine, 35 u stvari, a sin ima 28 godina, oni nemaju pravo znanje i saznanje, ma koliko se ja borio za njih, i ono što gospođa na početku rekla, da treba uvijek biti prisutan kod dece i to zajedničko roditeljstvo koje je jako bitno, i kada se dvoje, kada se bračni par razvede, to ne znači da je roditeljstvo prestalo. Ja sam se trudio maksimalno i međutim velikih problema sam imao. Evo sad recimo, eto, u svojoj 68. godini, kada sam pokušao tako deci, ne samo pokledno odnesem kada su kući ovde, nego sam čak preko e-maila, pošto sam završao čak za pozitivnog psihologa, i to sam puno upio svemu tome, pogotovo toj alijenaciji i uopšte o deci i psihologiji i tako dalje. Ja sam sve takve neke e-mailove naučnih sadržaja slao deci, a istovremeno i supruzi bivšoj, odnosno majci naše dece, da shvati koliko će veliki problema naša deca imati, jer sam saznao da sve te traume i sve te strašne stvari se transgeneracijski prenose. Ja sam ne samo pokušavao da deci saopštim istinu i da će oni imati velike posljedice, nego i njihova deca i tako dalje i tako dalje. I evo sad zadnji, taj neki opet moj pakao, tako da kažem, bivša supruga je dala sudu, navodno ona to rekla da je čak i sin to i tražio, da je uznemiravam šaljući e-mailove. I baš sad sudski proces vodi protiv mene, kao da to je nasilje i uznemiravanje u stvari nje, a u stvari ja nikako uznemiravanje nisam radio, niti sam želeo, nego sam samo želeo da pokušam da stupim u kontakt sa njom na najbolji način, na najfiniji način, i ujedno da je preko tih prosleđivanja naučnih izveštaja vezano za posljedice alijenacije dece i ostale posljedice koje deca mogu da imaju, ona je to shvatila da ja kao nju uznemiravam, i to je dala sudu.
Dakle, vi tražite sada savjet od naše gošće.
Tako je.
Hvala vam na ovom uključenju. Gospođo Prokić, šta kad ne može mailom?
Da, imam utisak da se ovdje desio ovaj moment manipulacije sa djecom na tom, u tom nekom periodu rastave koji se desio dosta ranije i da ovaj gospodin koji se javio ima i jako velikih višegodišnjih poteškoća da pronađe i da pokuša da uspostavi bliskost sa djecom i da se trudi na sve moguće načine, čak i radi na sebi i pokušava da shvati ovaj širi kontekst situacije koja ga je zadesila i koja je i djecu zadesila. Momenti koji ovdje postoje jeste da žena, devojka, njegova ćerka ima 34 godine, a sin ima 28. Oni su sada ozbiljno formirane osobe koje verovatno možda i ovaj žena 34 razmišlja ili ima neku svoju porodicu. I moj neki savjet jeste istrajavanje na pronalasku prave mere za bilo šta. Ukoliko krenemo iz najbolje namere koju gospodin apsolutno ima, da insistiramo na objašnjenju nečega što deca nisu spremna da vide, ona to mogu da dožive na način koji jeste uznemiravajući. Momenat koji ovdje postoji jeste da gospodin verovatno se osjeća oštećeno, dugi niz godina ne može ništa da uradi ili vrlo malo na ovu temu i iz tog razloga pokušava na sve moguće načine da dopre do ušiju i do svesti svoje dece. Moj savjet jeste da se pokuša na neke druge načine, možda i da se stane na loptu i da se kroz tu neku dobronamernost, prihvatanje i odsustvo i insistiranje toga, ja ću da vam dokažem šta je u stvari, već kroz prosto neku demonstraciju ljubavi i želje da se bude bez nekog ubeđivanja u njihovom prisustvu, možda može da urodi plodom. Mnogo bolje nego slanje mailova koje oni ne žele da pročitaju i koji žele da sudskim putem eliminišu.
Na vezi je i naš naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobra noć, pozdrav vama i vašoj gošći.
Hvala.
Evo odmah da kažem, ja sam dete, kao odmah da kažem da sam Bosanka, Gradačac, oca nisam nikad vidjela. Za to vrijeme on je čuvao Bosnu, bio je predsjednik Bosne i Hercegovine, Mihajlović Jovan, zvani Peleš. To me jako boli, što nikada, nikada ga nije niko pomenuo, pominju pitaj Boga koga sve. A mog oca nekoga nikad nisam upamtila, moja majka je bila samohrana. Dok su je hapsili i maltretirali da prizna gdje se moj otac nalazi, ona ga je žarko čuvala, nije ga htjela odati i ona je ostala, oca su joj oterali u Rusiju. Ja sam na strani našeg predsjednika.
A što je vaše pitanje u vezi sa samohranim roditeljstvom?
Moje pitanje je, ja sam imala brak idealan. Imam dva sina. Muža sam 5 godina gajila, otišla je u ranama. Niko mi ništa nije pomogao. Da, rekla sam da je i moja majka bila samohrana, jer je nas, mene i sestru, bez oca. A i ona je bila bez oca. I nikada se otac nije vratio iz Rusije. I hoću, ja vas molim da se moj otac pomene da je čuvao Bosnu i Hercegovinu i to Posavinu, sve tamo, celu što kažu Posavinu.
Hvala vam na uključenju. A sada da čujemo i narednog slušalca sa kojim trenutno uspostavljamo odnos, to jest sa kojim trenutno uspostavljamo vezu. Dobra vam noć, izvolite.
Dobro večer. Ja sam samohrana majka, bila samo godinu dana.
Uh-huh. Zamolila bih vas samo da utišate vaša radio prijemnik.
U redu.
Odlično, hvala.
Hvala i vama. Dobro večer, još jedan put Nataša Jovanović iz Zemuna, prosvetni radnik. Otišla sam iz braka zato što sam bila zlostavljena i psihičke i fizičke. Kada sam shvatila da deca pate u tom braku, i da ja psihički posustajem, čak sam završila na psihijatriji i kada više, kada je ono posljednje što je bilo, kad je stavio katanas na frižider da ne jedem, a deca meni stavljala sendviče ispod kreveta da ne bi umrla od gladi, onda sam otišla. I, ali hoću da vam kažem da je on pre toga zlostavljao i moju decu. Obratila sam se Centru za socijalni rad, deca su morala da odu u sirotište, a ja u prihvatilište sa beskućnicima. Nakon toga sam definitivno rešila da napustim, malo sam uzbuđena i pobegla glavom bez obzira. Imala sam sreću da je jedan čovjek divan koji sad živi sa mnom u vanbračnoj zajednici je rekao na to, ti više nećeš biti u sa beskućnicima, izvolite jedna soba u kući i živi kako hoćeš. Da li ja sam potom, otac im se razbolao, bila samohrana majka mlađem sinu koji ima 12 godina, tada su imali 10 i 11, došli su da žive kod mene i mi otac bio u bolnici. Sin mlađi iz materijalnih razloga se vratio ocu, a stariji je rekao, mama, tvoja sirotinja i tvoja profesija je meni dovoljna da ja ostanem pored tebe. Sad, pre nego što nastavim priču, želim da vam dokažem da ja nisam psihički labilna, da ja volim neizmerno, da sam se posvetila majčinstvu, iako deca više nisu pored mene. Ne vršim pritisak na njih. 27. ćemo se definitivno razvesti i onda ću dobiti model po kojoj ću moći moju decu da gledam. Čujte nešto što je mene, vaša emisija inspirisala. Među svetovima svet, a u tom svetu i ja i moja malenkost. Noćima od utorka do utorka, iza pulta Borčanin, Epštajn, Milosavljević, Đilas i predivna večeras gospođa Tatjana.
Hvala vam najlepše. Hvala vam najlepše.
Eto, i želio sam da vam kažem još nešto. Uključenja iz kojih se mi edukujemo, samo potvrđujemo ili se pitamo. Hvala vam u ime nas sa druge strane žice, blagodarna Nataša. Malo sam se i rasplakala. Jer iz vaših emisija, a pogotovo danas ja kao zlostavljena majka, koja sada nemam apsolutno nikakve kontakte sa decom, jer je on rekao da sam ja vudu mag, koji noćima stavljam vudu mag gdje je deci. I sad pomozite mi, ja ću za mjesec dana početi redovno da viđem moju decu, prvo u Centru za socijalni rad, potom ću imati pravo da dolazi kod mene vikendima i sve. Deca, ja ih vidim kad odem u crkvu, u crkvu Svetog Georgija, gde uzimam hranu, pošto iako sam prosvetni radnik, nemam ni za hranu i živim 5 godina bez struje. Meni to ništa ne smeta, da svojoj deci pružim ono što osjećam, najveću bezuslovnu ljubav o kojoj sam čitala od Eriha Froma. Recite mi, kako polako, nečuno i tiho da se vratim u njihov život? S tim, verujte mi, ja se molim za njihovog oca kao bivša ravanička iskušenica. I otišla sam pre dva meseca na vrata i rekla, Vojislave, hvala ti što našu decu u ova smutna vremena vaspitavaš, hraniš i odgajaš. Deca nemaju traume, znam jer su mi rekla da su mnogo srećnije od kada sam ja izašla i od kada tata ne mrzi više mamu. Šta više, imaju sve petice, imaju svoje aktivnosti, sve. Rekla sam mu, a i rekla sam i to, on je čovjek 75 godina, deco, kada tata ode kod Boga, ja ću da prinem o vama onoliko koliko materijalno mogu, a svu ljubav ovoga sveta kao i uvek ću vam poklanjati. Recite mi, gospođo Tatjana, kako da ja tiho uđem ponovo u njihov život, imam apsolutnu podršku od strane njihovih razrednih starešina, čak mi je razredna moga starijeg sina Vasilija rekla, ako vam ne da razvod, tužite ga. I kad sam ga tužila, on se naljutio, vikao, drago kad sam došla, ja sam na Kavojislave. Mi smo pokušali sporazumno, nisi dolazio na ročišta. Ja želim samo da viđem svoju decu.
Nataša, hvala vam najlepše na uključenju, hvala vam na lepim rečima i hvala vam najlepše na vašoj iskrenosti i otvorenosti i sada ćete čuti i odgovor od naše gošće.
Nataša, ja imam utisak da vi definitivno niste ni otišli iz njihovog života. Privremeno ste na nekom drugom mestu, ali to tih uključenje je prisutno. Moment koji dolazi sa tim nekim definisanjem viđenja sa vašom decom dolazi na način da ćete vi videti njih u Centru za socijalni rad, a hoću da vam kažem da je jako važno da sa njima uspostavite odnos, povratite odnos bliskosti. Koliko razumem, oni su vodili računa vama u trenucima kada vam je bilo jako teško, kada ste imali to neko zlostavljanje u vezi hrane i tako. Tako da mislim da veza i dalje između vas postoji, čini mi se da je vrlo kvalitetna. Pitanje kako da tiho se vratite u njihov život, mislim da je više pitanje kako da ostvarite veću blisku sa njima u tim nekim sekvencama koje su vam date u Centru za socijalni rad. A jeste, kroz ljubav i kroz taj neki trenutak, mami je jako stalo da bude kompetentan roditelj koji će vas izvesti na put.
I pre nego što čujemo narednu numeru, čućemo još jednog slušalca. Dobra vam noć.
Dobra noć vama i vašoj gošći. Hteo bih samo da kažem da je tema veoma značajna, ali takođe i veoma, veoma bolna. Mislim da niste samo obradili temu ili deo teme koji se tiče samoubistva jednog roditelja.
Znate šta, upravo dok je išla muzika smo gošća i ja razgovarale i o toj opciji, ali prosto nismo stigli da...
Pa eto, ja sam samo hteo da pitam vezano za to, jer to proizilazi, znači proizvodi veliku traumu.
Jeste.
I baš me zanima samo, znači, ako je u pitanju, znači malo dete, odnosno recimo maloletno dete koje je ostalo sa roditeljem, kako sad njemu roditelj prvo i da saopšti i da objasni, i da li je recimo obavezno da s njim ide na neku terapiju kod psihologa, terapeuta, znači koji su dalje sad njegovi postupci i kako dalje da živi dalje sa tim.
Hvala vam najljepše na tom pitanju i baš mi je drago što je to pitanje postavljeno s obzirom na to da eto nismo stigli da dođemo do njega u prvom satu.
Gubitak kod dece koji se desio samoubistvom jednog od roditelja jeste najkompleksnije apsolutno u ovoj temi i moment kako, na koji način saopštiti detetu i kako ga ne ozlediti dalje, odnosno kako pokušati da ga zaštitimo od situacije koja je jako bolna za celu porodicu pre svega, a pogotovo po to dete, zavisi od toga koliko dete ima godina. Zavisi od toga koliko je i kako bilo blisko sa osobom koja je izvršila samoubistvo. Zavisi od toga šta je, kakve situacije dete gledalo. Ukoliko je osoba bila u ozbiljnoj depresiji, dete je možda na nekom većem uzrastu i moglo da anticipira da može doći do suicidalnog momenta. Ukoliko je dete malo, način na koji će mu se to saopštavati ili će pitati gde je mama, gde je tata, šta se dešava itd. Situacija jeste da ga ne treba lagati da će se mama, tata vratiti, da nije tu, da je otišao na službeno putovanje ili nešto, već možda u tom nekom prvom periodu, kažem, zavisi koliko je dete veliko i koliko je jako, ali je svako dete priča za sebe. Procena koja bi trebalo da se uradi jeste procena dečeg psihologa koji je imao iskustva sa sličnom temom i koji zna da napravi procenu psihološke neke situacije kod deteta, da napravi procenu strukture koje postoji u porodici, koja je prisutna i kod supružnika koji je ostao, koliko je taj gubitak jako ostavio nepovoljne utice na supružnika koji je prisutan, i na osnovu toga da dogovori plan na dešavanja. Da li saopštiti odmah, kako saopštiti, da li je potrebna terapija i na šta je potrebno obratiti pažnju u situaciji koja će dovesti dete u stanje neke zaštite od ovog ozbiljnog gubitka koji se desio.
Da li je onda u prvom redu u redu reći mama i tata više nisu tu, da to bude neka prva linija odgovora do naredne linije koja će se dogovoriti sa psihologom ili psihoterapeutom?
Kada dete razume odgovor na pitanje gde je mama i tata više nisu tu, ono nastavlja da postavlja dalje pitanja. neminovno. Nastavlja da pita, a gde je, a kad će se vratiti? I tada situacija postaje vrlo klimava za roditelja koji treba da to nastavi da izgovara. Da li je moguće tada uraditi odmah u tim nekim danima kada se gubite desio procenu psihologa? Mislim da nije. Ali u situacijama da se nešto desilo sa mamom i tatom, da je mama umrla, a onda mu kasnije objasniti način na koji se desilo, ja apsolutno glasam za to.
Ove noći razgovaramo o samohranom roditeljstvu. Naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Tatjana Prokić.
Those precious words you say when I'm near, those precious words that I love.
Pitanje koje smo dobili putem društvenih mreža glasi: imam ćerkicu od 13 godina, živimo u domaćinstvu ona, ja, očuh i brat. Deca su moja, ali ih negujemo i pazimo ja i muž. Ušla je u pubertet, zaljubljive je prirode. Pitanje je da li da je pustimo da se viđa sa simpatijom u pristojno vreme, na primjer od 18 do 20 časova, ili da ipak stopiramo dok ne stasa još malo. Prestravljena sam.
Ovo je jedno vrlo zanimljivo pitanje. Deca počinju da se zaljubljuju još dosta ranije. On ima 13 godina i ima simpatiju i želi da se viđe sa simpatijom. Ja imam utisak da bi veća šteta išla kroz zabranu od one koja bi išla kroz neke definisane uslove viđenja na način da će to biti vrlo okej za tu decu koje će se viđati. Da ne kažem da mama može ovdje da bude mudra i da organizuje kokici bioskop u kući ili da organizuje neke aktivnosti gdje će nekako, ukoliko i dalje strahuje i nema baš dovoljno povjerenja, ali je dete 13 godina, da isprati situaciju na način da neće biti mnogo intruzivna, u smislu gledamo sve što radite, ajde sada ja sam tu sa vama, ali da ih drži na nekom ustojanju gdje će deci biti dovoljno prijatno da ostvore neku svoju intimu, a mami dati mogućnost da proceni situaciju i način na koji se ponašaju nju i naravno na osnovu toga predvidi dalje aktivnosti.
A kako da to učini, a da to ne bude špijunaža, a da devojčicu i dečaka ne bude blam?
Pa to je ovaj moment da kokice sigurno neće biti u prvom trenutku na stolu. Ona će ući u jednom trenutku u sobu i ostaviti kokice. I dalje će doneti neki, dalje će doneti sok. Neću isto vrijeme doneti sok i kokice i sve, već će kasnije doneti sok. Kasnije će se prosto desiti moment, mislim, uvek treba da postoji razlog zbog kojeg se ulazi u sobu, jer niko neće biti okej sa tim da mama samo malo uđe u sobu i nešto traži, prevrće ili nosi veš da rasporedi, ali uvek postoji neki moment koji može da obezbedi. Ukoliko se viđaju negde napolju, oni potpuno mogu da odu na sok u kraju. Ili prosto u nekoj javnosti za koju mama zna da je to taj neki kafe ili nešto slično, to je nekako zaštićena atmosfera koja može da obezbedi stepen bliskosti njima, a i samim tim da se mama u prvim tem nekim periodima puštanja svog deteta ka zaljubljivanju i ka ostvarivanju partnerskog odnosa bude dovoljno okej.
Nadamo se da je naša slušateljka koja nam je poslala ovo simpatično pitanje zadovoljna odgovorom i da će taj sastanak proći sasvim u redu. A sada ćemo čuti i pitanje našeg slušalca kog ćemo uključiti u direktan program. Dobra vam noć.
Dobra noć. Gospođa Đivas, pozdravim vas i vašu gošću, gospođu Tatjanu Tokić. Imam jedno vrlo interesantno izlaganje. Ja ću samo kostori reći, obzirom da je tema veoma opširna i moglo bi se pričati satima o tome, pa sam ja zamolio vašeg voditeljku da me da mi da neku kontakt telefon neki, želeo bi da dođem kod gospođe Tatjane Tokić na jedno savjetovanje. Znate,
to ćemo ja preko organizatorke ukoliko gošća bude saglasna.
Hvala unapred. Ja ću vam sad samo kostur izneti problema, ali vidite ovako. Ja imam 68 godina, davne 86. godine majka dece je umrla. Tada, u to vrijeme sam ostao samohrani roditelj sa četvore dece. Najstariji je bio 8 godina, najmlađi godinu i po dana. Znači, ovaj najmlađi sin koji je danas kod mene nije majku ni upamtio. Dalje, šta se izdešavalo? Jedno od dece mi je stradalo prirodnom smrću. Dunavu, to ste mogli i da čitati u novinama, bio i tako dalje, medijima, 94. godine. A što ću kažem? Ovoj stari sin se oženio, ćerka se udala, on ima i svoju decu, svoje porodice. Međutim, oni se otuđili od mene. Zaboravim se da kažem da sam se među vremena oženio drugom ženom. U početku su deca bila zaista privržena toj drugoj ženi, maćehi, kako da vam kažem. Da bi kasnije, kako se odrastala se odvajala, ne samo od mačike, nego čak i od oca. Tako da ja praktično skoro nikak kontakata nemam sa njima. To me naravno boli i peče. Naravno ja sam ih školovao onoliko koliko sam mogao u datim uslovima. I ja bih želeo po tom pitanju da dođem kod gospođe Tatjane, bilo gde da se ona nalazi, ja bih došao na jedno savjetovanje, pa bih želeo o tom problemu da ona malo pojasni. To je, ja mislim da je doktorka shvatila moju koncepciju priče, da mi kaže šta se to dešava, da li to zaista prirodno da se tako nešto dešava ili je to neprirodno, što je po meni neprirodno, ali sa te stručne strane naravno ne mogu ja da kažem ono što nama doktorka može reći to. I baš sam unapred doktorki zahvalan, pa ako bi želela da mi neki kontakt telefon da preko vašeg organizatora da dođem kod nje, jer zaista o tome može dugo da se priča i baš bi želio da mi doktorka malo šire obrazloži to, jer naravno u emisiji je to nemoguće, javi se nas dosta i tako dalje. Ne zbog neke tajnosti podataka, nego jednostavno zbog vremena žena ne može provesti ovdje celu noć sa nama.
To je tačno. Hvala vam najlepše na uključenju i sad je već naredni slušalac na vezi, a mi ćemo uz eventualnu konsultaciju sa našom gošćom i organizatorkom da vidimo da li smo u mogućnosti da izađemo u susret vašoj molbi. E sada, dobru noć želim našem slušalcu koji je na vezi. Izvolite.
Moj slučaj alienacije. Ostavila me žena, rodila dete, ćerkica 35 godina. Pokušao sam da stupim u kontakt, ćerka ne želi slepog oca, a žena tvrdi i dalje ćerkice nema, tako da sam sa te strane, bili su neki gosti kod gospođe Branke Kordić, pa sam ja sa njima uspostavio kontakt i puno sam naučio. Tako da se nisam upecao u onu zamku koja se zove mobbing. Mnogo spasili su me toga. Prestao sam da ludim za tim, da tražim dalje, da kopam i tako dalje. Moja nova ideja je da pronađem majku koja će da rodi moje dete biološko. Imam 60 godina i želim nekome da ostavim ovo što sam stekao.
Hvala vam na uključenju. Nisam sigurna da li je to bilo pitanje ili samo konstatacija. U svakom slučaju, ukoliko trenutno na vezi nemamo narednog slušalca, imamo pitanje sada sa Instagrama. Zašto su roditelji loši? I mi to znamo, ali opet ćemo i mi biti loši roditelji nekad.
Da, to je ona čuvena rečenica Mate Gabora, da ćemo svi mi, makoliko se trudili, nešto raditi našoj deci. Samo je pitanje koliko ćemo, kolika će veličina biti toga. Svaka osoba koja dolazi na psihoterapiju počinje sa temom roditelja, primarne zajednice, razmišljanja, šta se desilo, šta je moglo bolje i kakve uvide smo pokupili iz naše porodice. Da li su naši roditelji bili sami po sebi loši? Mislim da su većina nas kao roditelja se trudi da radi najbolje, ali mi jesmo ljudi od krvi i mesa sa određenim emocijama i sa određenim situacijama gde se one ispoljavaju. Koliko smo u stanju da ih kontrolišemo, da budemo na nivou zadatka, da se odupiremo svakodnevnim i idemo u korak sa svakodnevnim zahtevnim životnim obavezama i budemo roditelji, dobri roditelji našoj deci, jeste nešto što mislim da je ozbiljan zahtev i ozbiljan teret svih nas.
Jeste zaključili time ili imate još nešto?
Jesam.
Ove noći govorimo o samohranom roditeljstvu. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Tatjana Prokić. Sada bih ja zamolila za konciznost našeg slušalca koji je već na vezi. Dobra vam noć.
Dobra noć, dobro veče. Pozdravljam voditeljku i gošću Prokić Tatjanu.
Hvala.
I lepa je tema, lepa je tema, bi trebala imati možda dve emisije, ali ovako, bit ću, što kažemo, kratak. Razveden sam duže vremena, brak je kratko trajao. Bio je u početku jako i dobar i perspektivan. Međutim, ovo je došlo do razvoda koji je trajao zapravo 6 godina, vrlo komplikovan i tako dalje. Ali uglavnom, dete sada će napuniti 13 godina i praktično odnos sa majkom je veoma, kako da kažem, na distanci. Nemamo, mogli bi 5 koraka da pravimo napred, jer evo, sa detetom nismo imali ni jedan rođendan zajednički. Dete je kad imalo 5 godina tražilo da otac dođe na rođendan, da će biti puno gostiju, ali naravno majka se nije složila i eto tako već 10-12 koliko već godina. Moje pitanje zapravo bi bilo kako pokušati, kako napraviti kontakt i kako uspjeti razviti tu neku blokadu. Ovaj izraz samohrani roditelj, to baš nije izraz srećan izraz. Da li me čujete?
Da, čujemo vas.
Da, praktično, ja sam pokušao i, kako se to zove, bračno savjetovalište i tako dalje. U razvodu se može također napredovati, ako smo se razveli i ostali smo roditelji, međutim, druga strana ne želi da unapredi te odnose. Ja jednostavno ne znam u kojim uslovima dete živi i tako dalje. Nisam ga posjetio nikad u njegovom tom ambijentu, što, mislim, htio bi da čujem od psihologa da li bi to bilo povoljno i dobro za dete da jednostavno se ta, kako da kažem, formalna bliskost barem održi, da se, kako da kažem...
Izvinite, ja imam podpitanje, ako nije preintimno.
Da, možete izmrti.
Koliko često viđate dete, mislim?
Jednom nedeljno, praktično ja sam imao velike muke, 3 godine sam bio razdvojen od deteta, da kažem, greškama ili... kako bi rekao, i centra i sve zajedno, to se sve nekako urotilo. Muškarci su prilično diskriminisani u celoj toj priči. Ja naravno imam ceo dosije svih tih situacija. Ja sam praktično eto, to je ta alijenacija, kako bih rekao. Međutim, da se stručnim izrazom baš toliko ne gađamo. Šta hoću reći, ako druga strana odbija bilo kakvu, kako da kažem, komunikaciju suštinsku, mi isto nedno pričamo o nebitnim stvarima. Stvarno, kad bi čovjek gledao sa strane, rekao bi, pa ovi ljudi su mogli da budu zajedno 100 godina. Međutim, to je sve lažna slika. Praktično ne možemo da... Ona kaže, pa meni je ovako dovoljno dobro. Ja kažem, možemo da napredujemo još 5 koraka da usavršimo naše roditeljstvo u odnosu na dete, da dete ipak vidi neku vrstu komunikacije zdrave, zrele i tako dalje. Mi odemo na kako se to zove, u školi, roditeljski sastanak i tako dalje. Te stvari stoje i tako dalje. Ja sam obavešten o bitnim stvarima, školi i tako dalje. Dete me tu i obaveštava i odlični učenik i sve zajedno. I ne sumnjam da ona ga dobro i vaspitava i sve zajedno. Međutim, ipak ta vrsta bliskosti koja je još uvijek moguća bez obzira na razvod, bez nekih mojih ambicija uopšte da...
Nemojte zameriti, da biste uopšte stigli da čujete odgovor, morala bih ovdje da vas zaustavim. Evo, čisto u korist vašeg pitanja da krenemo sa odgovorom naše gošće.
Uspostavljanje bliskosti kada se dete u 13 godina viđe jednom nedeljno jeste samo po sebi izazov. Ne znam kakve su okolnosti to, zašto se ne može u tu kuću gde je to dete i tako dalje, ne zalazim u to, ali neko ograničenja koliko shvatam postoje. Momenti istrajavanja na prosto dobronamerni moment istrajavanja na nekom viđenju koje je učestalije jeste nešto što je moje prvo savjetovanje ka vama. Da li postoji moment koji ide u saglasnost bivše supruge da se dete viđa malo češće. Koliko vidimo, ono jeste blisko, ima izvesnu razmenu sa vama. Ono što mislim da vam nedostaje jeste veći stepen prisustva u njegovom životu. Način na koji ćete to ostvariti verovatno zavisi i od samog procesa koji je bio i definisanja uslova koji postoje od strane Centra za socijalni rad. Ali svakako uz vašu dobru volju insistiranje na učestalijem viđenju jeste nešto što mislim da može da bude dobro rešenje.
I poslednji slušalac za ovu noć, molim vas za konkretno pitanje kako biste stigli da čujete odgovor.
Dobro veče.
Dobro veče.
Đoko Raković ovde.
Dobro veče, Đoko, izvolite.
Pa ja sam samo dva pitanja, vrlo kratko. Moj ujak 27 puta se ženio.
Mašala.
I sve su ga žene volele. Imao je mnogo dece. I ni jednoga dete nije mrzelo, jer su ga sve te žene hvalile i svi su ga volili. I zajedno svi sede.
Šta je pitanje?
A sad pitanje je, doktor Bale u Somboru, psihijatar, nije imao dece. Mnogo dobar čovjek, usvojio dete. Dete je odraslo 30 godina, školovao sve, sve uspešno, i to dete uzelo sekiru i ubio oca.
Ovo...
Da kaže, psihijatar je bio.
Hvala vam na uključenju, Đoko. Čini mi se da je malo onako suvišno iznošenje ličnih sudbina trećeg lica ovako uživo u programu, i nekako voleli bismo više da smo čuli neko vaše konkretno pitanje usmereno ka našoj gošći Tatjani Prokić. Gospođo Prokić, za sam kraj želela bih samo da još jedno pitanje kratko obradimo. To je izbjegavanje razvoda braka da dete ne bi bilo dete samohranog roditelja. Da li brak po svaku cenu može biti dobra opcija za dete da ne, ono ne bi osjetilo te posljedice samohranog roditeljstva, ili samohrano roditeljstvo jeste bolja opcija u odnosu na loš brak?
A dete mnogo više osjeća loš brak nego dobar razvod. Situacija koja je sa detetom, situacija koja je sa roditeljem koji razmišlja, ne želim da se razvedem, da moje dete ne bi bilo etiketirano, da ja ne bi bila etiketiran kao neko ko je razvedeni roditelj, jeste nešto što nije najbolje moguće rešenje koje postoji u tom definisanju nastavka dalje. Ostajanje u lošem braku uvek nije dobra opcija.
Hvala vam, gospođo Prokić, na izdvojenom
Hvala
vremenu
vama.
I na gostovanju u emisiji Među svetovima svet. Mi smo ove noći sa psihologom i psihoterapeutom Tatjanom Prokić razgovarali o samohranom roditeljstvu. Vas do naredne nedelje u isto ovo vreme pozdravljaju Milena Borčanin, Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Milica Đilas. Mi se čujemo naredne nedelje u isto vreme na jednu sasvim drugačiju temu. Prijatna noć.
Marching, we've been marching since we put upon this land. Fire in the field, sweet fields of a man, with a rifle overseas, but through these downtown streets, entertaining the crowd, providing the beat. And I'm wearing these stars.
my arms remain open. Mm-hmm. Please take my hand. Mm-hmm. Oh, it's just people being people.